وحري بالشعب الأمريكي كله أن ينفو.
Jerusalem is not a settlement, it's our capital.
Bolivia es aquí.
Como familia queremos manifestar.
Hemos hecho historia en un país en el que...
Puede no ser contrarrevolucionario, puede no ser un egoísta, puede no ser un ladrón. Pero no será un revolucionario.
Around the globe, we worked with our friends and allies to capture or kill scores of Al-Qaeda terrorists, including several who were...
Aurrera segitzen dugu Kalegorrian saioan, goizeko 9:30 pasatxo dagoeneko, eta badakizue ostirala izenik gaurkoan, bueno, nazioarteko gaiak lantzeko tartea dugula segidan, hori bai gaurkoan ez goaz urrutira, azken batean hemen etxean Europan geldituko gara, Europar Batasuneko kontuak izpide hartuko ditugulako, eta horretarako, betiko modun, badakizu hemen puntual, hilabetean behin urruñeko estudiotan, Josu Juariste, egunon Josu.
Egunon, egunon.
Bueno, gaurkoan, ezakit horren inguruan, gauza asko gongo denik aipatzeko, baina badakizu, Euskal Herrian eta Estatu Espainiarrean, ahozo da bilen edo gologolo da bilen kontua dela, desauzien edo deskabetzen kontua. Hemen horbeti etxeak entzen jote, bankuak etxetik botatzeo, eta gero gainera, pertsona horrek bankuari zor bat horrein du behar dio, alegia.
Horrek senideek edo ondoren bai, goden.
Edo, bai, kriston sufrikarioa, orduan, kontu serioa da, eta galdera ondoren golitzeteke hasteko, baldago hori arautzen duen nolabaiteko legediarik edo dekreturik Europar Batasunean, Europa mailan?
Ez, egia esan ez, daude teorian kontsumitzaileak babesteko olako direktibak edo arauak, baino Europar Batasunak ez dauka, beste kontu askotan bezala, ez dauka bere barne merkatua eta barne merkatu horren barruan profesionalen eta kontsumitzaileen arteko harremanak goitik bera arautuko dituen normatiba bat, eta hori egia esan askotan drama bihurtzen da, ze bat Europarrak gea danok, baina ez ditugu babes maila berdinak, eta bestea estatuen menpe gelditzen da, bere menpe dauden hiritarrak babesteko edo ez babesteko erabakia.
Bueno, beraz, orduan, ezin dugu Europara begiratu deskabetzen kontua, nolabait, deskabetzen konponbideari heltzeko, nolabait esatarren, baina kaso interesgarria litzateke konparazio bat egitea, alegia. Europar Batasuneko beste estatuean, edo beste estatuetan, frantses estatuan, Italian, Grezian, bueno, orokorrean, zer nolako legediak dituzte kontu hauekin lotuta, deskabetzekin eta hipotekekin lotuta?
Vale, ba, pixka bat azaletik, ze, bueno, oso egoera desberdina daude. Batzuk, estatu batzuk saiatzen dira aplikatzen Europar Batasunatik heltzen den erabaki edo arautegi bakarra. Arautegi bakarra hori horrek dagokio kontratuetan, profesionalen da kontsumitzaileen arteko kontratuetan egon daitezkeen gehiegikeri edo gehiegikeriak ekar ditzaketen klausulen kontrakoa. Hori Europar Batasunak hori bakarrik esaten du. Kontratu horietan ezin dala egon klausula abusiborik edo gehiegikeririk, ez? Beti ere herritarra edo kontsumitzailea babestu behar dalako eta estatuak jarri beharko lituzkelako kontsumitzaileak babesteko tresnak eta bideak. Europar Batasunak hori bakarrik esaten du. Eta hori eskatzen die estatuei, hoiek direlako Europar arautegi minimo edo txiki horren erantzuleak azken finean, ez? Orduan, kontuan hartu behar da, lehenengo nik uste gauza bat, etxe bizitzen jabetzean edo ez jabetzean, Europar Batasunean estatuen artean oso egoera desberdina dago, desoreka handia dago. Estatu espainolean eta kasu honetan zoritxarrez Euskal Herria ere hor sartzen da, behintzat ego Euskal Herria, etxe gehienak, estatu espainolean uste dela 83% etxe dira jabegoan, jendeak erosita dauzka eta kasu gehienetan leporaino hipotekatuta dago. Ez, orduan,
Bai, horrekin manuen nik entzun da, Estatu Espainiarrean Europako beste herrialdetan baino gutxiago alokatzeko ohitura dagoela eta gehiago erosteko jabetza, erosteko ohitura gehiago, ez?
Bai, da, nik uste dela kultura kontu bat eta bankuen kontu bat ere, ze bankuek hortika harrapatzen dituzte herritarrak eta askotan ez dituzte harrapatzen, komeila hartan nahi baldin badezu, baina ez dituzte harrapatzen gauzak garbi esan da. Hemen zerbaiten jabe izatea, jabego propio izateak indarra handia du, hori ikusten da Euskal Herrian ere, eta aldiz Europar iparraldean, erdialdean, iparraldean kultura oso desberdina da. Ez da hain lotua egotearena, etzaio horrenbesteko garrantzia ematen etxe baten edo jabego baten loturari. Orduan nik uste kultura kontua ere badela. Mm-hmm. Ta horren ondorioz baita, nik uste daudela estatuetan, Europako erdialdean, iparaldean batez ere, egoera honi, jabegoari eta jabegoaren eta kontsumitzailearen defentsaren kontuari ematen zaion garantzia eta eraberean babes guneak, babesteko tresnak, ez? Adibidez, Alemanian olako zerbait gertatzen danean daude askoz, arautegi askoz, esan dezagun, kontsumitzailearen aldekoa dela askoz gehiago, eta gertatzen danean ere, estatuak nolabait kalean geratu direnen, otxerik gabe geratu diren pertsona eta familia horien kargu askoz nabarmena egiten du, ez? Daude hor, zerbitzu batzuk hoien kargu egiten direnak, etxea bilatzen dienak, eta gaina hilero horrenbeste diru jasotzen dute. Estatu Espainola zentzu hortan, uste ez dagoela ez da Greziaren pare ere. Grezian desjabetzeak paralizetu egiten dira bintzat epe baterako, urte beterako, kasu batzuetan, beste estatu batzuetan, aurre ikusita dago, Frantzian kasu batzuetan behin epein, estatua egiten dela zor horren jabe, leku batzuetan etxe hipotekatuta daukasun etxearekin ordaindu daiteke zorra eta ez betirako zure gainera, ez.
Mm. Bai, hemen ikusten nuen Portugal, Frantzia, bueno, Portugal gainera duela oso gutxi hartu du neurri hori. Mm-hmm. Langabetuek nolabait ezin dute hipoteka ordaindu pisua eman, alea pixurik gabe gelditu, baina bankoarekin duten zorra bertan bere gelditzen da, eta Frantzian antzeko zerbait gertatzen da, bankoak bere gain hartzen du hipoteka kontratatu zuen pertsonaren zea guzia. Hori da, Estatu Espainiaren pixate egiten den exigentzia minimo hori, ez? Bai. Dazionen pago dituko litzaiokena, alea, bale, etxeak entzien zu, baina ez azun ere bizkargarnean zor gehigarri bat mantendu, ez? Porque horrek ja suposatzen duen
Gertatzen dena Estatu Espainialen eta oraindik beste estatu batzuetan ere arautegi osoa dagola ez kontsumitzaileari edo pertsona babesteko, baizik eta bankuak babesteko eta hori Estatu Espainolaren kasuan oso nabarmena da, ez? Ez dira baidia indarren jarriko duten dekretuarekin eta negoziatzen oposizioarekin gobernu espainola negoziatzen ari den haidia margeneta mugitzen, etxean zenbat diru sartzen dan horren arabera bota daiteke familia kalera, utzi daiteke etxerik gabe, baina ez dira benetan estrukturala den arazo bati aurre egiten ari, ez? Eta hori da Europak exigitu beharko lukena, Europar batasuna jarri beharko lituzke gutxieneko minimo duin batzuk eta horiek inposatu beharko lituzke Europar batasun osoan, eta ez estatuen menpegutzi. Gertatzen dana, Estatu Espainola dago bankoi begira eta Europar Batasunaren neurri batean dago bankoi begira. Ze, Estatu Espainolari oraintxe izan berri dio, bale, aldatu legea, egin behar dezutena, baino kontuz, bankuen saneamendua da importantena eta hartzen dezuten erabakiak ezin ditu bankuak zalantzan edo kolokan edo arriskuan jarri. Orduan hor, oraindik nik uste dagola gauza asko hobetzeko eta egiteko Europar mailan eta Europak neurri baten babestu beharko lituzke bere herritar guztiak eta ez beti estatuen menpeutzi.
Mm-hmm. Bueno, diru kontuak, azken batean hemen, hortxe dauenak sakonean, diru kontuak eta horretaz ari garela aurrekontuen negoziazio, Europar Batasunaren baitan aurrekontuak negoziatzen ari dira, batetik 2013koak, baina uste hori ez dela garrantzitsuena, gaurko tarte hau hasi horretik komentatzen zen nirako azkar-azkar, 2014ko eta 2020ko aurrekontuak eztabaidatzen ari direlako une honetan, ez? Europar Batasunean zazpina urteka adosten direlako edo aurrekontuak olako zerbait?
Bai, hori da, plan kinkenalak egiten zituzten garai batean ekialdean, bueno, Europar Batasunak bere aurrekontua erabakitzen du 7 urtetik 7 urtera eta eta 7 urtetik 7 urterako aurrekontu horren negoziazioa da benetan garrantzitsuena Europar Batasunaren barruan. Bueno, aurretik izan behar dena da, Europar Batasuna dauka hori, dauka aurrekontu bat, baina egia esan nahiko aurrekontu ridikuloa da, ze da estatuen diru sarreren 1% bakarrik, oso aurrekontu txikia da, naiz eta zifra ikusita, ondia izan daiteken, ez? Baina ez da aurrekontu, ondia orain, negoziatzen ari direna da alde batetik, orain indarrean dagoen marko plurianual edo delako horren azkeneko urteari dagokion dirua nola banatuko duten, osea datorren urterako aurreikusita dituzten diru partidak nola banatuko dituzten
eta hori zagakoa, ez?
Hori zagakoa hori da. Benetan orain dagoen negoziaziorik importanteena da urrengo 2014-tik 2020-ra EPE horrentzako Europar Batasunak izango duen dirua alde batetik zenbat diru eukiko duen, hau da zenbat diru eman beharko duten estatuek, eta gero diru horrekin zer egingo den. Gaur egun dirutza horren parterik handiena bi kontutara joten da, bat nekazal politikara, eta hor estatu frantsesak hartzen du diru gehien, eta bestetik kohesio edo elkartasun politika, horiek dira estatuek dituzten estatuen artean egon daitezken eta region artean egon daitezken desorekak konpontzeko badauden diru laguntzak, ez? Hor nekazal politikan estatu frantsesak hartzen baldin badu diru gehian, kohesio politikan estatu espainolak hartu izan du orain arte diru gehian. Orain hori da jokoan dagona eta bueno, estatuek diru gutxeago jarri nahi dute. Diru gehien jartzen dutenak, Alemania, Austria, Finlandia, Holanda hauek diru gutxeago jarri nahi dute, ez daudelako batere gustora diru horren banaketarekin, eta ikusi dutelako bat nekazal politikak ez duela ondo funtzionatu, estatu batzuk bakarrik benefiziatu direlako horretaz, batez ere estatu frantsesa, eta batez ere ikusten dutelako kohesio politikak ez duela funtzionatu. Espainiak, Greziak, Portugalek eta Irlandak, beste inork, baino diru gehiago jaso dute urte askotan eta askotan, eta orain kersiarekin ikusten da, bat zituztela etxeko lanak ondo egin, eta Europatik joan zitzaien diru guzti hori ez dutela behar bezala aprobetxatu. Hori da orain mai gainean dagoen horren bernegoziazioa.
Bueno, eta diru gutxiago din badago, gero diru partietan gutxiago banatuko da, eta hori ziurraski nabarituko da ba lehen sektorean, eta horrere sortuko dira arazoak, gatazkak, eta krisi sektorialak, ez? Horrekin lotuta 12 urteetan, Europar Batasunaren baitan. Bueno, eta azken kontua, tonek badu, ez dakit, morbo pixat, edo Britainia Handiak Europar Batasunan jarraituko du, ez du jarraituko, era autonomoak izan dute, independenteak, zertan dabiltza, Europar Batasunan, Britainia Handian.
Ja, nik uste, bueno, bereiek ere ez dakitela, baina realitate bat dago eta krisiarekin, da euroaren eta eurogunaren krisiarekin gero eta nabarmenago ikusten ari da, ez? Ba, Britainia Handia eta beste batzuk ez daude euroaren barruan, baina euroak iraungo badu, bueno, euroak nik uste iraungo duela, baina euroguneak bere horretan eta Europar Batasunak bere horretan iraungo badu eta krisiari aurre egingo baldin badio, ikusiko dugu zen norabidean, baina aurre egin nahi baldin badio, aldatu behar ditu bere arautegiak, aldatu behar du funtzionatzeko era, aldatu behar du batez ere gobernatzeko era, eta eurotik kanpo daudenak, eta sartu nahi ez dutenak, Britainia Handiaren kasuan, ba, horiek pixka bat gelditzen nahi dira, gero eta nabarmenago, bigarren lerro batean, bigarren divizio batean, baino benetan erabaki potoloak hartzen ari diren, eta mendek aurre hartuko diren gunetik aparte. Horrek bi ondorio ditu. Bat, Bretainiarrak, bueno, kontuan hartu behar da, konforme daudela dauden moduan, eta etzaiela interesatzen.
Desapegoa edo total ezin dutekela, ez?
Bai. Eta bestea, eredu sozial eta ekonomikoa ere, ba, asko urrundu daitekela, Europar Batasuneko edo eurogunearen barruan emango den eredutik, ez? Bueno, Bretainiarrak beraien ereduarekin daude, ez daude okerrago euroguneko beste estatu gehienekin alderatuta, baino desapegoa eta distantzia hori gero eta handiagoa da. Daude sektore asko esaten nahi dienak, bueno, gu hortik politika askotatik kanpo gaude, eurotik kanpo gaude, zer egiten dugu hor, ez? Gure papera gero eta txikiago izango da, gero eta aukera gutxiago edukiko dugu Europar Batasunaren barruan hartzen diren erabakietan inziditzeko eta erabaki horietan parte izateko, eta orduan hori inoiz baino nabarmenago orain dago mai gainean.
Bueno, bari bai gainean ikusiko dugu, Britaniarrek hartzen dute, bueno, Britaniako gobernuak hartzen du erabakia, Europar Batasunetik...
Edo ingelese bakarrik, Eskoziarrek alde egiten baldin badute, bueno, ikusiko dugu, a ver.
Hau da, baina igual hori seinalea, kontuz, hori izan dute seinalea, barko onditzen nahi dela, eta inglesak bai joaz, eta, bueno, ezakigu. Ba, Josu Gorizti, mi esker gaurkoan gurean egotatik, eta laoste barru, ia eta barru gutxi gora era, berri hori izango dugu aukera, mi esker.
Aderke ba, ondo izan.